Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Sešli jsme se na slavnosti zmrtvých stání Páně. Duševní život člověka je obvykle popisován ve třech složkách. Rozumová stránka, citová stránka a volní stránka. My všichni víme, že bohužel naše citová stránka nebývá v naší moci. A tak, když chceme svým duševním životem odpovídat dnešnímu nejslavnostnějšímu dni v celém bohoslužebném roce, tak bohužel není vyloučeno, že někdo z přítomných právě teď prožívá buď to reaktivní, anebo endogenní depresi, to znamená odůvodněnou nebo neodůvodněnou. Čili to, čím my disponujeme, pokud vůbec se chováme jako lidé, tak to je naše vůle. Samozřejmě vůle inspirovaná rozumem osvíceným vírou. Je ideální, když se citová složka s volní a samozřejmě s rozumovou snesou v harmonii, ale vždycky to tak není. Čili v nejmenším přistupujte k dnešnímu dni s vírou diktující rozumu, aby uchvátil vůli k jednoznačnému nadšení nad skutečností Ježíšova vzkříšení. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Páne, slova svatého evangelia podle Jana. Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi, tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Prosím, postavte si před oči dvě postavy. Lazara, bratra Marty a Marie, kterého pán Ježíš vzkřísil, a potom velikonočního Ježíše Krista. Jaký je mezi nimi rozdíl? Lazar se vrací na tuto zem a sdílí nadále s námi úplně stejnou formu existence, jakou máme my. To vůbec neplatí o vzkříšeném Ježíši Kristu. Ten odchází, řekněme, do nebeské sféry a samozřejmě má úplně jinou formu existence než my. A tak nás neudivuje, že zmrtvýchvstání Páně je vrcholným bodem evangelijní zvěsti právě tak, jako je dnešní neděle hod Boží velikonoční vrcholným dnem celého bohoslužebného roku. Vánoce s celou svou romantikou, kouzlem, jsou předpokladem Velikonoc a svatodušní svátky svou pozitivní dramatičností jsou důsledkem velikonočních událostí. My se můžeme k tomuto vrcholnému tajemství blížit nejen pomocí písma, ale taky rozumovou úvahou. Jestliže Ježíš Kristus splnil svůj pozemský úkol na doraz, a to je vždycky u každého člověka v souvislosti se smrtí. Smrt je tím úžasným razítkem, který dovršuje celou úřední listinu našeho života. Tedy, jestliže Ježíš Kristus splnil svůj pozemský úkol na doraz, je přiměřené, aby na to odpověděl nebeský Otec také na doraz. A to se právě děje vzkříšením, na nebe vstoupením a usednutím po pravici Otce. Ale nechme rozumovou úvahu stranou a vraťme se k písmu. Teďka bych se rád obrátil na vaši zkušenost. Vy jistě všichni víte, že určitá událost tradovaná z člověka na člověka, dokonce z generace na generaci, roste. Nabývá na nových a nových dodatcích, které ji zkrášlují, ale bohužel, chcete-li Bohu díky, to záleží na vás, se odpoutává takováto tradovaná látka od strohého popisu holé skutečnosti. To znamená, jak to tenkrát doopravdy proběhlo. My se s tím samozřejmě toužíme seznámit jednak pro přirozenou kritičnost povahy a jednak kvůli odpůrcům zmrtvýchvstání. A tak se zeptáme, která je v písmu nejpůvodnější zpráva o velikonoční události. Ta je tedy taky historicky nejcennější. A tady nás bezněčně napadne první evangelium, Markovo evangelium, které, jak jsme si už mnohokrát říkali, je považováno za nejstarší. Ale badatelé s tímto pohledem nesouhlasí. Jako je nejstarším spisem Nového zákona, možná, že je to trošku překvapivé, první list svatého Pavla Solunianům, tak také jiný Pavlův list obsahuje nejstarší zprávu Nového zákona o zmrtvých stání Ježíše Krista. Je to první list Korinťanům v 15. kapitole. Já vám doporučuji, abyste si doma vzali do ruky Biblii a celou 15. kapitolu si v klidu a beze spěchu přečetli. Ovšem, tady to není možné. Tedy přečtěme si aspoň hlavní myšlenku a všimněte si, prosím, její údernosti. Údernosti, stručnosti, šetřením každým slovem, jak si nám to Pavlem předkládá. Cituji. Kristus zemřel podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Tečka. To je úplně všechno. Neobyčejně stručné, skoro skoupé na slovo. Ovšem pozor, tato slova nejsou autorstvím svatého Pavla. Nejsou. Právě ten určitý rytmus celé věty nebo obou dvou vět vedl badatele k tomu, že nejenom svatý Pavel není autorem těchto slov, ale nebyla taky napsána původně v jazyce Nového zákona a tím je řečtina. Tedy jak byla napsána? To je pro nás historicky velmi důležité. Pavel je podle současného bádání převzal z aramejštiny nejranější církve. A aramejština byla mateřštinou Ježíše Krista a taky samozřejmě prvotní církve, která byla čistě židokřesťanská. A pak dodává svatý Pavel teprve vlastními slovy, ukázal se Petrovi, potom 12. Naposledy se ukázal i mně. Jak mohou někteří z vás říkat, oslovuje Korinťany, že není z mrtvých stání. A tím nám prozrazuje, proč vůbec tuto zprávu o zmrtvých stání napsal. V korinské obci byly nesprávné názory na vzkříšení mrtvých. A někteří kladli vzkříšení, to nás asi všechny bude velmi udivovat, do okamžiku křtu. Ale ještě více nezapomeňte na tu stálou konkurenci křesťanství gnosticismem. To znamená akcentováním hlubšího duchovního poznání. Tedy někteří Korinťani kladli zmrtvých stání do okamžiku nebo rozmachu hlubšího duchovního poznání. Vy se ovšem zeptáte, co potom bude s tím tělem. kdy to jednou umře a to je taky moje součást. Nikoliv. Tělesná schránka byla pro tyto lidi Češím čímsi naprosto bezcenným, co se takhle nakonec hodí do koše na odpadky. Vznik tohoto listu, to je taky zajímavé, se klade dnes, samozřejmě plus minus, do roku 57 po Kristu, čili polovina prvního století naší éry po Kristu. Zatímco pro srovnání vznik nejstaršího evangelia, říkali jsme si, že se za to považuje svatý Marek, se klade až do roku 70. To znamená víc než 10 let později. Je tedy úžasné a musíme z toho mít radost, že Pavel vychází z nejstarší tradice prvotní církve, pak teprve ze zkušenosti učedníků, včetně vlastní. Nápadné je přitom odvolání se na písmo. Vy jste si jistě všimli, jak stereotypně připojuje vždycky k své myšlence podle písem, podle písem. Soudí se, že Pavel, to samozřejmě nemůžeme vzít jako naprostou jistotu, soudí se, že Pavel mohl být přitom inspirován, jako už mnohokrát jindy, Izajášem. A teď si přečteme 53. kapitolu, jenom kousíček, 53. kapitolu proroka Izajáše. A vy okamžitě budete doma. Byl trápen jako beránek vedený na porážku, byl vyťat ze země živých, byl mu dán hrob se svévolníky, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Tím mohl být Pavel inspirován, když stereotypně připojuje tu poznámku podle písem. Ale prosím vás, nezapomeňte na to, že je tady jeden ještě starší zdroj důkazů pro vzkříšení. A na ten elegantně zapomínáme. Ježíš Kristus několikrát za sebou předpovídal své utrpení a smrt. Ale zároveň předpovídal také své vzkříšení. A my máme pocit, jakoby učedníci elegantně tuto důležitou poslední výzvu nebo předpověď přeslechli. A já bych rád připomněl to, co jsme si tady už v kostele říkali, že se osobně domnívám, že jedinou osobou, která taky tuto předpověď, tu poslední, vlastně tu vítěznou, tu triumfální předpověď vzala vážně, byla jeho matka, o které se přece říká v souvislosti s 12letým Ježíšem v chrámu, že uchovávala vše, ve svém srdci, tedy také celou předpověď Velikonoc. A teď stojíme před velkou otázkou. Když Maria stojí s Janem pod křížem, nepochybně strašně trpí přítomnou tragedii. Přítomnou. Ale ta úžasná otázka je, jaké míry se to zkombinuje s pevným přesvědčením o tom posledním bodu předpovědi. A toto, prosím vás, už přenechám vám k posouzení. V každém případě platí, všechno je možno věřícímu. I tento dvojí pohled, přítomný a do budoucnosti.